Татар башкорт дөньясында Корбан гаете бәйрәме аш мәҗлесләре дәвам итә. Корбан бәйрәме көннәрендә Свердлов өлкәсенең Урал татарлары конгрессы, Урал дәүләт тау университетында укучы мөселманнарны Корбан итеннән пешерелгән пылау белән сыйлау мәҗлесе оештырды. Әлеге кичәдә Екатеринбурдагы хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина булды.
Әлеге югары уку йорты белән тыгыз хезмәттәшлек инде күптән башланып киткән иде. Татарстан Республикасы Президентының Свердловск өлкә татарлары белән очрашуы, Тау университеты җирлегендә уздырылуы бу хезмәттәшлекне тагын да ныгытып җибәрде. Милли оешмаларның бирегә тартылуы очраклы хәл түгел. Урал дәүләт тау университеты Урал җирендәге иң олы югары уку йорты. Ул беренче уку йорты булуы белән генә түгел, чын мәгънәсендә милләт аратынычлык һәм дуслык үрнәге булып торырлык эшләр алып баруы белән дан тота. Биредә инде 6 ел буе милли мәдәни оешмалар белән хезмәттәшлек итү үзәге эшләп килә. Үзәктә төрле милли оешма җитәкчеләре эш алып бара. Тау университеты җитәкчелегенең милли проблемаларга шулай җитди каравы биредәге студентларның төрле төбәкләрдән генә түгел, төрле илләрдән дә килеп укулары нәтиҗәседер. Һәрхәлдә, ил күләмендә булсынмы, уку йорты кысаларында булсынмы, Дини һәм милли чаралар булсынмы, барлык бәйрәмнәр дә бай милли төсмерләр өстәп уздырыла. Төрле милләтләрнең төп бәйрәмнәре беркайчан да игътибарсыз калмый. 2010 елда Тау университетына укырга керүчеләр арасында 250 кеше мөселман кавымыннан. Урал татарлары конгрессы җитәкчеләре Корбан бәйрәме көннәрендә алар белән очрашып, танышу ниятеннән университет залларының берсендә табын әзерләп, студент халкын кунакка чакырды. Зур казанда пылау әзерләү өчен махсус Пышекшеде шақырылған иде. Өзбек милетінден болған бұй егіт пылауына тіліңіні ютарлығы етіп әзірлеген. Мүсілман қардашларына бейден білен құтлап, ол бұлай дейді.
Мен Даминов Урзамбек, милетім өзбек. Шы вақытты бүтін мүсілманларына, хамы өзбек, бошқа хамы қардашларына Құрбан хайет байрамынан құтлаймын, табіргілеймін чындылдан. Янаги шындай Құрбан хайет байрамларда, яна соқ салама шындай көрішіп, яблашылай, хамамызге насип айласын.
Бирегә җыелучы студентлар арасында руслар, татарлар, башкортлар, казахлар, үзбәкләр, таҗиклар бар иде. Аларның һәрберсе үз туган телендә халыкны бәйрәм белән котларга ашыкты.
Меня зовут Боржан, я студент 5 курса из Казахстана. Курбан айттарыңыз кабул булсын. Аллах тагала сиздердин барша үйлөрүңүзгө мейрим менен бирлик алып келсин деп тилейбиз.
Меня зовут Назим Гасанов. Хочу пожелать всего самого наилучшего и пожелать на курдском. Айдата Мубаракова.
Мин Алмаз Нефтекамскидан келдим. Икенче курста укыйм, факультет геология, геофизик. Үзем геофизик. Мин бүтүн мусульманларны кутлайм. Бу әйбәт праздник белән шатлык, тазалык, бәхет теләйм.
Я Дилдор Дилвашок из Таджикистана, учусь в Гором университете на третьем курсе. Я ман Дилдор Дилвашок, хамай шарвандони худамро, хамчун мехмонони Россия, мехмонони Урал, иди хурбан табрик ватаният кутам, дархумай хамашон баракадро минадоро.
Урал татарлары конгрессының яшьләр оешмасы җитәкчесе Руслан Нурмаметов, мөгаллим теолог та буларак, җыелучыларга бик мавыктыргыч итеп Корбан гаете, аның әһәмияте тарихы турында сөйләде. Аннан соң үзара аралашу, җанлы сөйләшү булды. Җыелучылар бар да конгресс рәисе Ринат Садриевка рәхмәт әйттеләр. Өстәл әзерләргә булышырга дип килгән мәчеттә ислам дине асылларын кыз балаларга укытучы мөгаллимә Гөлсинә ханым бу чараның әһәмияте турында булай дип белдерде.
Без Аллаһ Тааланың кушу буенча исламга кешеләрне чакыру буенча, вагызлау буенча бик яхшы эш дип күрдек. Безне менә шул Ринат Риватович чакырды, килегез диде. Без шуңарга бик хушланып килеп, булышып, бүтүндән ашатып, Корбан бәйрәменең койдан килеп чыкканын укучыларга сөйләп, аларны пылап белән ризыкландырып, бик зур итеп бәйрәм үткәрдек дип уйлыйбыз. Аллаһ Таала кабул кылып, кешеләргә иман байлыгы биреп, ислам динендә калса ярар иде.
Мөселман студентлар белән булган бу очрашу соңгы түгел дип белдерде конгресс җитәкчесе Ринат Садриев. Урал татарлары конгрессы бу көннәрдә Тау университеты бүлеп биргән ярысыгынан зур бүлмәдә төзекләндерү эшләре алып бара. Атна 10 көннән биредә мөселман студентларны берләштерәчәк милләтара аралашу үзәге ачылуы көтелә. Үзәктә китапханә, уку бүлмәсе булдыру күздә тотыла. Һәм шулай ук теләгән кешеләргә намаз уку өчен дә бөтен уңайлыклар тудырылачак, диде Садриев. Очрашу укучы яшьләрнең исендә калырлык булып, бик күркәм һәм җылы булып узды.
Екатеринбурдағы хәбәршебез Фәвия Сафиуллина болды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Я давай боль.